Эфирде хабарлар үнөлүү программабыз. Киев ортеэти Украин серхединин акымына кошун топломокту айыптайар. Бүгүнкү кепилешимиздин эсасы темасы болор.
Украинанын Миллий коопсуздук кеңешинин сөзчүсү Андрей Лисенко журналистлерге 14-й июлда ир саагатларда
кепилешимизде Увансанын президенттигине далашеген каршыдаш кандидаттардын шайлоо бюллетендеринин эхлесинин кайтадан деринилмеги барды. Лалышы келенликлер хакты хабарчымыздын берчек маалыматтарын хемештирер. Кепилешимиздин Түркмөнстанды дейишли бөлүгүнө болсо, шун түркмөн китепдерине көнүктүрүп таярлан, хептелик юрите кепилешиктер тапырымда башлап, онун чайына курулушуна 20 миллион чыкты жедилип курулган Ашабадын меркези китепканасынын окуучусунун адыгы ве онун барылган китептер барыда хабарчымыздын таярлан маалыматын эшитирер. Шейледе түркмөн китепдеринин ве миллий китепканалардын ил ичинде эмне үчүн одеен мешхурлугунун жоктугу барыда левапли китеп окуучуларын бир менен кечирген сөгөттөшлүгүмдү диккатыңда көтөрүлөр.
Себеби окар яалыгы китеп таптылмак. Китеп дүкөндөрү жок. Обуви эдара кайханалардагы китепканалар жапылып.
Кепилешүү Прагадагы студиядан мен Сахра алып барыйм. Толкундарымдан айрылмак. Hormatly dinleyijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişimizde ýaly Kiev ortesi Ukraina serhediniň alkymynda goşun toplamakda aýyplaýar hemde hakyna tutulan rus söwüşçiler tarapyndan goldanylan separatistleriň ýurdu bronly harby maşinalary geçirmeklige synanyşyp Ukraina serhetçilerini oka tutandygyny aýdýar. Bu barada kardeşim Ýuşan Anorwan has dolaraq maglumat berýär.
Kiev ortesi Ukraina serhediniň alkymynda goşun toplamakda aýyplaýar. Украинанын Миллий коопсуздук кеңешинин сөзчүсү Андрей Лисенко журналистлерге 14-й июлда ир саагатларда Дьяково серхет беркитмесинин көлөмүндө чакынчыктардын болгонун көрүнүп берди. Ол болуп кеткен даатлар Орсет тарапынын Донбасста конфликт тийиштирмеге кийишендигин көрсөтүп берди. Украинанын президенти Петро Порошенко хем Орсеттин катышмасынын арттыганына үнсүз чекти. Ol Kiyevde 14-й ýylly uly harby we howpsuzlyk resmiýetleri bilen duşlanyny soňky 3 günde Ukrainanyň ýaragly güýçlerine garşy Orsiýetiň täze raketa sistemasynyň ulanylanyny aýtdy. Ukrain prezidentiniň web-saýtyny 14-й ýylda çap edilen beýanatda Ukrain goşunlarynyň garşysyna geçirilýän harby operasiýalara Orsiýetiň ştatdaky ofiserleriniň gatnaşýany baradaky maglumat tassyk boldy diýilýär. Порошенко Украина ошонларынын серхедин ве онун колоюнда жашаган адамдардын коорогун күчлөндүрмөк үчүн тактиканы үйткөтмөлүгүн айтты. Şu arada Ukrayn harbylary öz güýçlerinin 14-nji ýylda söwüş dikutorlarynyň gollamagyny Günnogor Ukrainadaky Luhansk aeroportynyň pitnesi gabagyny bögüsenligini aýtdy. Harbylar howadan urulan darbalaryň ortiýetçi separatistleriň hatarına uly daýatçylyk döredenligini. Şol sanly Kiýewiň ortiýet bilen serhetden geçirildi diýen bronly tehnikalaryna uly deperi ýetirenligini aýdýarlar. İki taraptan pidalar barada berilýän sanlar tasdiklamak kyn. Özünü Luhansk Halk Respublikası diýip adlandyrýan separatistler 14-nji ýylda Günnogor Ukrainada Ukrainanyň söwüş çorlaryny urup ýykanlyklaryny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä ol çorlaryň biri Lisichansk töwereginde beýlekisi Izvarina serhet barlyk nukadynyň golaýyna ýykylypdyr. Şu arada Ukrain howpsuzlyk resmiýetleriniň sözlerine sallanylyp, olaryň Luhanskyň golaýyna Antonov harby transport uçury bilen ara gatnaşygy ýitirenligi aýdyldy. 14-nji ýylda Arçaga bolan kiçik Rus şäherine bir adam Hamala Ukraina tarapdan gelen top gyçagyndan ölenden soň Orsiýet Ukraina munyň agyr netijeleriniň boljagyny aýdyp gaýbat atdy. Prezident Vladimir Putin Kremliň sözçüsiniň aýtmagyna görä bu hadisa çynlygy alada bilirdi. Kiýew öz goşunlarynyň serhetden aňryk ok atanlygyny ret etdi we munyň asla heňe gelýän zat däldigini aýtdy.
Ukrainadaky siýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim Ýuşan Anorwanyň dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Ukrainada bolup geçen siýasy ýagdaýlar barada biz azat.com web sahypamyzda ýetirilen maglumatlar, video ýazgylar çap edýäris. Maglumatlary okap, video ýazgylary tomoşa etmek isleseňiz, size hem azat.com web sahypamyzda araşa, sahypamyzda türkmençe.in garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. O Afganistan'da prezidentliğe dalaş eden qarşıdaş kandidatlar Abdullah Abdullah ve Ashraf Ghani yurtta 14-cü yunda geçirilen saylovlarda oklanan 8 milyon bölütsiyanın əhlisinin qaytadan dergelmek varada ılalaşa gelirler. Afganistan'ın qarşı saylov komisiyasının başlığı Yusuf Nuristani yurtta geçirilen davalı prezidentlik saylovlarının neticelerinin qaytadan dergelmek için 3 öptenin gerek bolacaktığını aytdı. Afgan saylovları varada sonkı mağlumatları Kaula Kabarçımır Şamir Danğulu Muradı haber veriyor.
Afganistan'ın kararsız saylov komisiyası prezidentlik saylovlarının ikinci tapkırında verilen seslerin barının kaytadan sanılacaktığını ilan etti. Afganistan'ın prezidentinin saylovlarının birinci tapkırına 7 milyon tuvarağı saylovçinin katnaşandığını merkezi saylov topar malum edipti. İkinci tapkırına olsa 8 milyon saylovçi katnaşıptır. Saylovlarda verilen 8 milyon sesin hemmesi kaytadan selcerliyer. Onun için yine 3 hepte kurrak vakt gerek bulur deyip Afganistan'ın özbaştak saylov komisyasının başlığı Ahmet Yusuf Nuristani aytti.
Taftişi, satfisade, mahalle rehberi, Dardavre Cumhuriyası, Cumhuriyet Afganistan.
Seslerin kaytadan sanılmağını iki kandidatım kabul ediptir. Kandidatlar öz vekillerini saylov komisiya ibermege razı olupdır. Yurt boyunca 23 bin saylov uçastığında saylovçılar ses verdi. Günde 1 bin saylov kutusundaki sesler sanılır. Onun için yürüte topar dörüdüldü deyip Afganistan'ın merkezi saylov toparının başlığı aydiyar.
Üstüseyi Ağdar, Mahalli Rehberi, Kartu Namzat, Bacılıktan ve Tertiş Kuran.
Saylovlar bilen bağlı dören meselenin çözülüşü için Birleşen Milletler Kuramasının kabuldaki vekili aracılık etti. Kandidat Abdullah Abdullah saylovların ikinci tapkırının neticesini ön kabul etmedi. Afganistan'ın kararsız saylov komisyası bilen kandidat Abdullah Abdullah öz hizmettaşlığını toktattı. Yöne Birleşen Milletler Kuramasının vekilinin hemen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekreterinin aracılık etmeginden son Doktor Abdullah öz vekillerini saylov komisyaya uğrattı ve iki kandidatın arasında saylovlar meselesi bilen bağlı ilalaşık boldu. Şonun için Nuristani Birleşen Milletler Kuramasının Afganistan boyunca vekiline hemen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekreterine minnettarlık bildirdi. Siyasi krizin çözülendiğine özünün şahitliğini Nuristani aitti.
Cankeri, Duruzlar Afganistan'da namayende khasi salmışı bilen vardaydı.
Seslerin kaytadan sanılmak boyunca Birleşen Milletler Uğramasının Afganistan boyunca yürüyte vekilhanası merkezi saylov komisya bilen hizmettaşlık ediyar. Seslerin kaytadan sanılmak halkara sençilerim gözevçilik ediyar. Saylovlarda verilen seslerin kaytadan selcerilmeğinden kandidatların ikisem kanagatlanır deyip BMG'nin kabuldaki vekili Yanukovych umut bildirdi.
Now I speak about the United Nations, not necessarily only UNAMA. We will continue providing support.
Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekreterinin aracılık etmeginde Afganistan'ın prezidenti vazifesine iki dalaşkarın arasında bulan duruşlukta milli bütövlük hükümetini kurmak barada ilalaşık bulupdur. Prezidentlik idarasının yanı bilen yerine yetirici bir taze idaranı dürütmek kararına gelinipdir. Yerine yetirici idaranın yolbaşçısı vazifesine saylovlarda yenilen kandidat belirlenir deyip aydılıyor. Emma ona karşı şu gün kabulda kabir siyasi toparlar protest geçirdi. Böyle idaranın kabul ederlikli değerliğine aitti. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Havarlar unelu gepleşimizi Türkmen sahne değişli mağlumatlarımız bilen devam ettiriyaz. Şun Türkmen kitaplarına gönüktürüp tayarlan bir heptelik yürüyte gepleşikler tapırımda başlayaz. Türkmen sahne milli kitaphanalarında okuyucuların adlığı. Hedir kıdaman edeviyatı, çap bolyan kitapların mazmununun ilatı ne derecede kanıtlandıryanlığı. Öz kitaphanalar, öy kitaphanaları, kitap toplumu, kitap okumak medeniyeti. Türkmen kitaplarının Türkmen edeviyatının daşarı yurtlarda meşhurluğu yağlı meseleler gurun netçek temalarımızın dine kavirlerdir. Bu yürüyte gepleşikler tapırımızın ilkinci gününde şuun Türkmenistan'ın Devlet Medeniyet Merkezi'nin Devlet Kitaphanası var da gurun etmekçe. 2007 yılda kurulan bu kitaphananın binasına takminen 76 milyon Amerikan dolar meçhörünü çıktı cedille. Malumatları öyle ilk görününde koşu yağdığına salyan bu kitaphananın içinde okuyucular için ehli şeritlerin dörüdülendiğini aramadan ona varayan okuyucuların sahanının azlığı aydılar. Hatta hazırki dövürde yanı yukarı kucaylarına giriş ekzaminlarına tayarlık görülen dövrde hem bu kitaphana barýan abiturientlerin sany öňki ýyllara garanynda azdygy bellenýär. Bu arada Aşgabatda habarçymyz Murat Turwanyň berjek maglumatyny dinleýin.
Türkmenistan paýtagynda Aşgabatyň başynan finalynda uly köşkü ýatlanýan bu merkezi kitaphanasynda Olar şäheriniň Karl Marx meýdanyna ýerleşen döwlet kitaphanasynyň binasyndan tapawutlukda okuwçylar üçin ähli amatly şertler düzülipdir. Türkmenistan döwlet medeniýet merkezinin döwlet kitaphanasynyň gysyna ýyly Tomsuna salkyn kitaphananyň zallaryny okumak, ýazmak üçin diýsen amatly oturguşlar, stollar goýulypdyr. Kitaphananyň zallarynyň ışyklandyrylyşy hem-de stollarda goýulan ýörütä lampalar kitaphana gelýänlere gözüňi ağrar. Tarman okumağı ve yazmağı gov mümkünçülük görer. Ama bu devre var kitaplarının içinde özlerine gerek kitaplardır, malumatları özler gümrah olup bir yerine okuyuculara duşaymak ansat değil. Kitaphananyň işgärlerinin käýgelerini aýtmaklaryna görä, kitaphananyň işgärlerinin sanynyň okuwçylaryň gyzyn köp bolýan wagty seýrekdir. Iň köp bolanda günde 20-30 adamyň bu kitaphana gelýändigini onlaky işleýänler aýdýarlar. Olaryň sözlerinden çen tutsaň bu kitaphana esasan ilmi işgärler we taliplar köp gelýärler. Türkmenistan döwlet medeniýet merkezinin döwlet kitaphanasynyň adatça iň köp okuwçylary bolýan häzirki abiturientleriň ýokary okuw jaýlarynyň giriş ekzamenlerine taýýarlanýan wagtynda hem öňki ýyllardan ýanynda okuwçylar az. Mysal üçin 2007-2008-nji ýyllarda bu kitaphana günde deňýäli 400-500 abiturient giriş ekzamenlerine taýýarlanmak üçin gelipdir. Emma soňky ýyllarda olaryň sany azalypdyr. Indi köp geldi diýilende bu ýere günde 50-60 abiturient gelýär diýip kitaphananyň işgärleriniň käbiri gurrun berýär. Kitaphananyň okuwçylarynyň azalygynyň bir sebäbi onuň paýtagtyň çetinde ýerleşmegi bilen düşündirilýär. Başda belläp geçişmeler bu kitaphana öň paýtagtyň merkezinde öňki Karl Marx meýdanyna ýerleşýärdi. Kitaphananyň häzirki binasyna awtobus gatnaşygynyň seýrekligi hem öz täsirini etirýär. Kitaphananyň okuwçylarynyň azalygynyň belläp bir sebäbi onuň täze kitaplaryň azalygyna ortaýar. Yurdun içinde neşir edilen kitaplardır. Gazet jurnallar yani dövürlüğü neşirler iyi edilmen geliyen ne olursa tehde daşı yurt neşirler bu kitaphanada ören az. Kitaphananın fondundaki Türkmenistan'ın özüne neşir edilen kitapların hem köpsünü oku kitapları ya da Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un ağzından çıkan yoksa da onu bağışlanıp yazılan kitaplardır diyer. Kitaphananın işgarlarının aitmaklarına göre daşı yurt neşirlerin ehvesiyen yali yurdun içinde işleyen daşı yurt kuramalarının soğukatları. Türkmenistan Devlet Medeniyet Merkezinin Devlet Kitaphanasının Daşaryurt Kitaphanalarıyla alış-satış ilişkisi 2006-njy ýylda toýdurylýar. Kitaphananyň käbir işgärleri bu hili alış-satış programmasy üçin maliýe seýişdilerinin ýeterlik bolmandygyny aýdan bolsalar, beýlekleri kitaphananyň öz başda halkara aragatnaşyklary alyp barmagyna gadaganlyk ýerlendirmegi aýdýarlar. 2010-njy ýylyň statistik maglumatlaryna görä bu kitaphanada kitaplaryň we jurnallaryň 5,575,000 nusgasy saklanýan eken. Kitaphananyň kitap fondunyň agramly bölegi Sowet döwründe çap edilen rus diline kitaplar. Kitaphanada gaýri daşary ýurt dillerine kitaplaryň sany 100,000 töweregi. Kitaphananyň işgärlerinin käbirlerinin aýtmaklaryna görä türkmen diline kitaplaryň sany 250,000 töweregi. Okuwçylaryň kitaphananyň bu äger fondunyň özüne zerur bolan kitaby tapyp bilmek üçin kitaphanada 2006-njy ýylda ýürütilen elektron katalog hem diýilipdir. Häzirki döwürde bu katalog kitaphananyň türkmen diline hem-de beýleki dillerde türkmenistan we türkmenler bardy. Yazdan kitapların ähli senýaly girdipdir. Emma rus diline kitapların awa sentäk bu kataloga girizmänler. Okuwçylaryň bu dolup bolmadyk katalogdan peýdalanmak üçin gerekli mümkinçilikler hem berilipdir. Munun üçin kitaphananyň her bölümünde bu kataloga çatylan kompýuterler bar. Şol bir wagtda hem okuwçylar adaty kartaçkaly kataloglardan hem peýdalanyp bilýärler. Kitaphanada internet kafe hem işleýär. Bu internet kafede okuwçylar 45 minut internetden nut peýdalanyp bilýärler. Tizi we hili odyň ýokary bolmadyk bu internetden peýdalanýanlar hem köp däl. Bir näçe ýyl dowam eden bu kitaphananyň guruluşy täze prezident häkimet başyna geçen soň aradan köp wagt geçmänkä tamamlanyp 2007-nji ýylda ulanmagy berildi. Kitaphananyň bir wagtyň özünde 1100 okuwçyny kabul etmäge mümkinçiligi bar. Kitaphananyň guruluşy üçin jemi $75 million seýişde sarp edilipdir.
Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitaphanasyna barýan okuwçylaryň ady barada habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, guruluşyna takminan $75 million möçerinde çykdy edilip gurulan Aşgabatyň merkezi kitaphanasyna barýan okuwçylaryň sanynyň ören ady barada siz näme pikirde? Eýsem bu kitaphananyň boşap durmagynyň nähe sebäpleri bolup biler? Öz garaýşlaryňyzy, pikirleriňizi biziň bilen paýlaşyň, bize hat ýazyň. Biz hem halk köpçüligine ýetirele. E-mail adresimiz hat e-mail belgisi adatradio.org. Şeýlede biz bu arada garaýşlaryny bilmek üçin her gün ol şeýle şuň hem ir bilen Facebook we kontakta sahypalarymyzdaky okuwçylarymyza ýüzlenip olardan ençeme million amerikan dollar çykta jedilip gurulan kitaphananyň okuwçysyz boşap durmagynyň sebäbini siz nämede görýärsiňiz diýip soradyk. Kontaktdaky iderlejilerimizden Oraz Şah öz tesvirini yukarı kucaylarında oku okulmayar bolmanına kitaphana kim varsın deyip garayışını kaldırıptır. Facebook'da sahipamızda olsa Ahmet Devlet Fatlı izlerleyicimiz pulu nire sarp edeceğini bilen oklar. Dine kurmalı. Üstünün pulunum kisa urmalı deyip öz arayışını beyan ediptir. Hayrullah İsbay Fatlı iderlejimiz olsa, şonça pulu kitaphana harçlamanın dereğine halkına ver. Halkın açlıktan Türkiye'de zähmet çeker deyip tesvir alırsa, ama şkelli atlı beylikör iderlejimiz olsa, yaşlarda höğüs kaldırmadılar, yaşlılara aydıvam oturacak del. Dini ödüne makul olan işe diyer, halkın pikirini dinleyin, şona göre harekete deyin diyen yok. Bir karar çıkarıyar, sonunlanam, karşılık bar mı yok deyip ödü sorap, ödüm cevabını berip, gol çekip goy veriyar bollu. Bolsa 5, bolmasa 15 şonun bilen gutoryar dip öz arayışını alırıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire geçecek maglumatlarımızın kävirler var idi. Öňünden öz arayışlaryňyzy bizim ve dinleyicilerimiz bilen paylaşın. Bize hat yazın. Facebook ve kontaktdaky sahypalarymyza goşulun. Bulumlardaky adresimiz Adatlyk Radiosu. Türkmen kitaplarına gönüktürüp tayarlan yörete gepleşikler taporumuzun çayarını gurun etecek ikinci temamız Türkmen kitaplarının ve yurttaki milli kitaphanaların il içinde nem için o den meşhurluğunun yoktu var adı olar. Yurttan gelip oluşan malumatlarda son kıyırlarda kitap okuyanların sağının, kitap okumaklığı olan gıdıklanmanın barha azalyanını aydılar. Kevr adamlar mu yurtta çap edilen kitapların sahanının azlığının sebep olyandığını bellese, kevirleri şul çap edilen kitaplarda hakiki durmuşun beyan edilmeyendiğini aydıp kitapların mazmununu okuyucuları kanaatlandırmayandığını tayarlar. Levapta kavaçımız Osman Halif yurtta kitap okumaklığı olan gıdıklanma var da Levaplı Rus dili ve edebiyatı muğulluyum bilen söhbetteş olay.
Son kıyırlarda kitap okumanızı azalttınız mı ya köpettiniz mi?
Azalttım. Sebebi okar yalga o kitap tapilamak. Kitap dükkanları yok. Obo ve edara kayhanalardaki kitaphanalar yapılıp tezeden açılan son önkü bar olan kitapların da köpüsü yitip yok oldu. Kitap gıçılığı emele geldi.
Siz kitapları hangi dillerde okuyanız?
Türkmen ve Rus dillerinde. Berdiker Babaev'ın, Ata Goşudov'ın, Beki Seytakov'ın, Nariman Cumaev'ın köp kitaplarını okadım. Onları gaytalavam okacak bilin, tap bilemok. Sonku yıllarda neşir edilen kitaplar olsa kıyılık ulan okayan.
Onun sebebi ne mi?
Sebebi men mektebi Kril Elepi'nde okap tutardım. Taze Türkmen Elepi'ni öz başta öğrendim. Hayal okayan. Bir okan yerim yine gaytalap okamasam düşünüp bilemok. Yöne taze Elepi'de de kızıklı kitap olsa höves edip okacak. Yöne garaşlılık yıllarında ortaya çıkan yazıcıların kitaplarında hakiki durmuş görüp olanok. Vakalar toslanıp tapılan yağlı. Hakiki durmuş yok. Doğru kebir tarihi kitaplar var. Onları okadım. Bizim geçmiş tarihimize değişli kitaplar olsa okacak.
Dine tarih mi yani diğer çeper eserleri mi?
Yok. Men Türkmen halkının, Türkiye halkların tarihine değişli kitapları da okamanı halayan. Mende Tacik tarihçisi Babacan Gapurov'un Orus dilindeki Tacikler diye kitabı var. Onda Orta Asya'nın tarihine, biz Türkmenleri değişli de köp kızıklı mağlumatlar var. Sayız dövründe çıkan ol kitabı gaytalap okadım. Bizde Türkmenler hakkındaki şeyle tarihi ılmı kitabın yokluğuna gıynanyan.
Orus dilinde hangi kitapları okuyanız?
Romanları, povest hikayeleri. Yöne sonku dövürde Orus dilinde tazi kitaplar taplanok. Velayet merkezindeki hususi kitap dükançalarında Orusça kitaplar var. Yöne telinama, ah, gara, cadügüylük, magiya, öz keselini özün becermek yağlı kitaplar. Olur okamok.
Sizin kitap barada ne hil arzu isteğiniz var?
Önkü yal Orus, beyleki gonşu halkların dillerindeki kitaplar getirilip, erkin satılsa, dünyanın en çeme yurtlarında Türkmenler yaşayar. Onların yazıcıları var. Nem için onların kitapları getirilen ok. Öz yazıcılarımızın arasında da kızıklı kitap yazıyalar vardır. Şoların kitaplarını da çıkarsalar, yine arzularım benim şolar.
Beren gülümleriniz için köp sağ olun.
Yurtta kitap okumaklığı olan gıdıklanma varada Levaplı Rus dili ve edebiyatı muğulluyum bilen havaçımız Osman Halif'in geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler bu söhbetteşlikte aydılanlar Azatlık Radyosu'nun pozisyasını görkezmen bulardığını bize intervju veren iyileşlerimizin öz pikirleridir. Şeýlede hormatly dinleyijiler, soňky ýyllarda siziň kitap okumakly bolan gyzyklanmagyňyz artdymy ýa-da azalmy? Jogabyňyz hawa ýa-da ýok bolsa muňa näme sebäp boldy? Bu baradaky garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň Moskwadaky telefon belimizde jaň edin SMS ýazyň. Telefon belimiz 7-926-236-0455. Gaýtalaýan 7-926-236-0455.
Kadırlı dinleyiciler, siz Agatlı Radyosu'nda informasiya, maglumat bermekçi mi?
Zey diyen zey vasbetir, ot diyen ot vasbetir, ne ver suğunladın bari yan yerlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alyandır ya şunum alyan, neler soladın?
Şikayetiniz var mı?
Biz deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilimiz yok, şu deputat adamı tanığımız yok, hiç kömeyem yok.
Derdiňizi köpçülige getirmekçimi?
Itin gymmatlamagyň sebäbim şu meýdanlarda mal az, mallar hor diýip gurulma.
Biziň Moskwadaky 7-926-236-0455 nomerli telefonumyza zaň edip sesiňizi. Eger biziň zaň etmegimizi isleseňiz, öz nomerimizi ýene bir gezek gaýtalaýarys. Moskwadaky 7-926-236-0455 nomerli telefonumuza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosy. Goşulyp ýazylýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar ünlü programmamyzy geçirip otoraýa saatlara kesmeden soň göz ýetim gepleşigimizi dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Come to me, come to me tonight, I gotta need you. Anyway.